Jack London, Պարզապես Միս, թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Նա հասավ անկյունն ու հայացքը գցեց կտրող անցնող փողոցին, սակայն խաչմերուկների լապտերների լույսի փոքրիկ կղզիներից բացի ուրիշ ոչինչ չնկատեց։ Հետո դանդաղ քայլերով վերադարձավ նույն ճանապարով։ Նա սահում էր կիսախավարում ուրվականի պես, անաղմուկ և առանց ավելորդ շարժումների։ Նա զգույշ, դիտող և շատ զգայուն էր ջունգլիներում թափառող գազանի պես։ Կողմնակի շարժումը նա կարող էր չնկատել միայն այն դեպքում, եթե դա լիներ ավելի երևութական, քան իրենը։ Բացի իր տեսածից ու լսածից, նա ուներ նաև ինչ-որ անըմբռնելի զգայություն, իրեն շրջապատող իրադրության զգայություն։ Նա օրինակ զգում էր, որ այն տանը, որի մոտ ինքը մի պահ կանգ էր առել, կան երեխաներ։ Այդ զգայությունը նրա մեջ առաջացել էր առանց մտքի գիտակցական լարման։ Եթե ուզում եք իմանալ, նա գաղափար անգամ չուներ այդ զգայության մասին, այնքան չգիտակցված էր այն։ Բայց եթե նրանից ինչ-որ գործողություններ պահանջող հանգամանքներ ծագեին, նա կգործեր այնպես, ասես տույգ գիտեր, որ տանը երեխաներ կան։ Նույն այդ ձևով, թե ինչպես ինքն էլ չգիտեր, նա զգում էր, որ կտրող անցնող փողոցից լսվող ոտնաձայները իրենց մեջ ոչ մի վտանգ չեն պարունակում։ Նախքան անցորդին տեսնել, նա արդեն գիտեր, որ դա տուն շտապող մի ուշացած մարդ է։ Անկյունային տան պատուհանից բոցավառվող կրակը տեսնելով, նա հասկացավ, որ այնտեղ լուցկի վառեցին։ Գիտակցությունը սովորականի պես արձանագրում էր ծանոթ երևույթներ։ Ուզում էին իմանալ, թե ժամը քանիսն է։ Մի այլ տան սենյակներից մեկում լույս երևաց։ Լույսը վառվում էր աղոտ ու համաչափ, և նա զգաց, որ դա հիվանդի սենյակ է։ Նրան ամենից շատ զբաղեցնում էր փողոցի հակառակ կողմում գտնվող թաղամասի կենտրոնի տունը։ Նա այդ տնով հատկապես հետաքրքրվում էր։ Որտեղ էլ նայեր, ուր էլ գնար, նրա հայացքն ու քայլերը վերադառնում էին այդ տան կողմը։ Եթե չհաշվենք սյունազարդ նախասրահի վերևի լայն բացված լուսամուտը, այդ տան մեջ ուրիշ ոչ մի անսովոր բան չկար։ Ոչ ոք չէր մտնում և չէր դուրս գալիս։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Լուսամուտները լուսավորված չէին։ Ոչ մի տեղ լույս չէր վառվում և չէր մարում։ Այնուամենայնիվ նրա ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացած էր այդ տան վրա։ Ամեն անգամ շրջակա վայրերի հերթական զննումից հետո նա վերադառնում էր դեպի այդ տունը։ Հակառակ իր զգայուն լինելուն նա անհանգիստ էր։ Շատ լավ էր գիտակցում իր դրության ամբողջ անհուսալիությունը։ Եվ թեպետ պատահական անցորդների քայլերը չէին տագնապեցնում, նա սաստիկ գրգռված էր, լարված և պատրաստ էր փախչել վախեցած եղնիկի պես։ Նա գիտեր, որ իրեն շրջապատող խավարում կարող են թափառել և այլ բանական էակներ, նույնպիսի անաղմուկ, լարված և զգայուն էակներ, որպիսին ինքն էր։ Փողոցի ծայրին երևաց ինչ-որ աղոտ բան, և նա գիտեր, որ դա այս անգամ արդեն ուշացած անցորդ չէր, այլ սպառնալիք էր ու վտանգ։ Նա երկու անգամ սուլեց, նշան տալով դիմացի տանը գտնվող ինչ-որ մեկին, հետո սվերի պես չքացավ անկյան հետևում։ Այստեղ նա կանգ առավ և զգուշությամբ նայեց շուրջը։ Համոզվելով, որ ամեն ինչ հանգիստ է, նա անկյունից նայեց և զննեց մոտեցողին։ Ճիշտ էր գուշակել, դա ոստիկան էր։ Նա հասավ հաջորդ անկյունը և այդտեղից ծածուկ սկսեց հետևել խաչմերուկին, որտեղից նա հեռացել էր քիչ առաջ։ Նա տեսավ, որ ոստիկան անցավ կողքով ու շարունակեց ճանապարը։ Այն ժամանակ ինքը ևս քայլեց զուգահեռային փողոցին, որով գնում էր ոստիկանը, ու հաջորդ անկյունից նորից սկսեց հետևել հեռացող ոստիկանին։ Այնուհետև նույն ճանապարով վերադարձավ։ Տան մոտ նա սուլեց մեկ անգամ, քիչ անց երկրորդ անգամ։ Այս անգամ սուլոցի մեջ զգացվում էր քաջալերանք։ Մինչդեռ առաջին անգամվա կրկնակի սուլոցը հնչում էր որպես վտանգի ազդանշան։ Սյունազարդ սրահի տանիքին երևաց մի մութ կետ, և դանդաղորեն սյունից սահելով իջավ ներքև։ Աստիճանների ցած իջնելուց և փոքր երկաթե դռնակն անցնելուց հետո այն ընդունեց մարդկային ուրվագից և մայթով շարժվեց առաջ։ Դիտողը մոտենալով հասավ ու անցավ անկյունը և միացավ հենց նոր հայտնվողին։ Այդ մարդու կողքին նա բոլորովին փոքր էր երևում։ «Հա, ինչ եղավ մետ»՝ հարցրեց նա։ Մյուսը անհասկանալի ինչ-որ բան փնթփնթաց։ Մի քանի քայլ նրանք գնացին լռելիային։ «Կարծեմ բոլոր բարիկները գտա»՝ ասաց նա։
Մթության մեջ Ջիմը սկսեց խեղդված ձայնով ծիծաղել, հետո լռեց, սպասելով շարունակությանը։ Նրանք անցնում էին թաղամասից թաղամաս, և վերջապես նրա համբերությունը հատավ։
«Հը, բարիկների մասին ինչ կարող ես ասել»՝ հարցրեց նա։ «Այնուամենայնիվ, որքան է որսդ»։
«Ժամանակ չունեի, որ հաշվեի, բայց յուղալի է»՝ այդ մեկը ստույգ կարող եմ ասել, Ջիմ։ «Այնքան յուղալի, որ զարհուրելի է մտածել»։ «Սպասիր, մինչև որ տուն հասնենք»։
Հենց որ հավասարվեցին լապտերին, Ջիմը աչքերը հառեց ընկերոջը։ Նա նկատեց, որ Մեթի դեմքը բավական մռայլ էր, իսկ ձախ ձեռքը տարօրինակ ձևով ծալված։ «Ինչ է պատահել քո ձեռքին»՝ հարցրեց նա։ «Այդ ամպիտանը կծեց ինձ»։ «Գոնե չկատաղեմ»։ «Ասում են, որ մարդու կծածից էլ երբեմն կարելի է կատաղել»։ «Չես լսել այդ մասին»։
«Հոգի թանեց»՝
հարցրեց Ջիմը, ջանալով աշխուժացնել խոսակցին։
«Նա ինչ-որ բան փնթփնթաց»։
«Խոսելու ես, թե ոչ»՝ բորբոքված պայթեց Ջիմը։ «Դե, պատմիր, տեսնեմ, չես սատկի»։
«Ես խեղտեցի նրան»՝
պատասխանեց Մեթը։
«Նա արթնացավ»՝
բացատրեց Մեթը մի փոքր հապաղելուց հետո։
«Մաքուր գործ ես արել, ոչ մի ձայն չեմ լսել»։
«Ջիմ»՝ լրջորեն ասաց Մեթը։ «Կախաղանի հոտ է փչում»։
«Ես նրան սպանեցի»՝ «Այդպես ստացվեց»։
«Նա արթնացավ»։ «Մենք ժամանակավորապես պետք է սկսվենք»։
Ջիմը սուլեց, շեշտելու համար, որ հասկանում է նրա ասածը։
«Դու լսում էիր իմ սուլոցը»՝
հանկարծ հարցրեց Ջիմը։
«Իհարկե»։
«Ես արդեն վերջացրել էի և պատրաստվում էի դուրս գալ»։
«Փարավոններ»՝
«Սակայն ոչինչ չկռահեց»։
Կողքովս անցավ և մինչև չքվելը անդադար դոփում էր սմբակներով։ Հետո վերադարձա և նորից սուլեցի։
«Իսկ ինչու այդքան ուշացար»՝
«Սպասում էի ստուգելու համար»՝ բացատրեց Մեթը։
«Սաստիկ ուրախացա, երբ դու նորից սուլեցիր»։ «Դժվար գործ է սպասելը»։
«Այնտեղ նստած մտածում էի, մտածում»։
«Ամեն ինչի մասին»։
«Զարմանալի է, ինչ մտքեր ասես, որ գլխովդ չեն անցնում»։
Բացի դրանից այնտեղ մի սարսափելի կատու կար, որը շարունակ թափառում էր տան մեջ և իր մլավոցներով ազդում ջղերիս վրա։
«Ուրեմն որսը յուղալի է»՝
ուրախությամբ և առանց նախորդ խոսքերի հետ որևէ առնչության բացականչեց Ջիմը։
«Երդվում եմ, Ջիմ, շատ յուղալի է»։
«Չեմ համբերում, ուզում եմ մի անգամ էլ աչքի անցկացնել»։ Երկուսն էլ առանց գիտակցելու արագացրին իրենց քայլերը, բայց զգուշությունը նրանց չէր լքում։ Երկու անգամ ճանապարհը շեղեցին, որ խուսափեն ոստիկաններին հանդիպելուց, և նախքան քաղաքային էժան հյուրանոցի նախասենյակի խավարի մեջ սուզվելը, երկուսն էլ համոզվեցին, որ իրենց հետևող չկա։ Միայն վերևի հարկի իրենց սենյակը հասնելուց հետո նրանք վառեցին լուցկին։ Քանի դեռ Ջիմը զբաղված էր լամպով, Մեթը կողպեց դուռը և գցեց սողնակը։ Շրջվելով նա նկատեց Ջիմի սպասողական կեցվածքը։ Մեթը ներքուստ ծիծաղեց նրա անհամբերության վրա։
«Լուսարձակը հարմար է»՝
ասաց նա հանելով և զննելով գրպանի լապտերիկը։
«Միայն թե մարդկոցն է անհրաժեշտ փոխել»։
«Սա արդեն ուժաթափվել է»՝ երկու անգամ քիչ էր մնում, որ մտնում մնամ։
«Շատ տարօրինակ է այդ տունը»՝ քիչ մնաց մոլորվեի։
«Նրա սենյակը ձախ կողմում էր և դա ինձ չփոթեցրեց»։
«Բա չէի ասում, որ ձախ կողմումն է»՝
ընդհատեց Ջիմը։
«Ասում էիր, որ աջ կողմումն է»՝
առարկեց Մեթը։
«Ես լավ գիտեմ, թե դու ինչ էիր ասում»։ «Սա էլ քո գծած պլանը»։
Պրպտելով բաճկոնի գրպանը, նահանեց մի ծալված թերթիկ և բաց արեց։ Ջիմը հակվեց պլանի վրա։
«Ճիշտ, որ սխալվել եմ»՝
խոստովանեց նա։
«Իհարկե սխալվել ես»։
«Սկզբում ես ոչ մի բան չէի հասկանում»։
«Հիմա արդեն դա կարևոր չէ»՝ բացականչեց Ջիմը։ «Եկ տեսնենք, թե ինչ ես բերել»։
«Ոչ, կարևոր է»՝
առարկեց Մեթը։
«Ինձ համար շատ կարևոր է»։
«Ես ինձ վտանգի եմ ենթարկում»։ «Գլուխս օղակի մեջ եմ կոխում, իսկ դու քեզ համար անհոգ քայլում ես փողոցում»։
«Դու պետք է քեզ հավաքես և ավելի ուշադիր լինես»։
«Դե լավ, եկ ցույց տամ»։
Նա ձերքը կոխեց անդրաբարտիկի գրպանը և հանեց մի բուր մանր ադամանդներ։ Կեղտոտ սեղանի վրա թափվեց քարերի շողշողացող առվակը։ Ջիմը հաճույքից հայհոյեց։
«Սրանք ինչ են որ»՝
հանդիսավոր ինքնաբավականությամբ ասաց Մեթը։
«Համարիր, որ դու դեռ ոչինչ չես տեսել»։
Նա շարունակում էր գրպաններից դուրս թափել պարունակությունը։ Եղջերվենու մեջ փաթաթված շողակներից շատերը առաջին բռի մեջ եղածներից ավելի խոշոր էին։ Մի գրպանից նա հանեց մի բուռ շատ մանր հղկված քարեր։
«Ալմաստի փոշի»՝
նկատեց նա, ձեռքինը շաղ տալով սեղանի վրա, մյուսներից մի փոքր հեռու։ Ջիմը ուսումնասիրեց դրանք։
«Վատ չէ, յուրաքանչյուրը $2 կարժենա»՝
ասաց նա։ «Էլ չկա»։
«Հը, ինչ է, քիչ է»՝
վիրավորված հարցրեց ընկերը։
«Իհարկե, բավական է»՝
պատասխանեց Ջիմը հավանություն տալով։
«Ավելին է, քան սպասում էի.
Այս ամբողջ գույտի համար 10,000-ից մի սենտ պակաս չէի վերցնի»։ «10,000»՝
զայրացավ Մեթը։ «Դրանք երկու անգամ ավելի արժեն»։
«Ճիշտ եմ ասում, թեև ես բոլորովին ոչինչ չեմ հասկանում այդ թանկարժեք քարերից»։ «Ապա նայիր այս խոշոր ադամանդին»։
Փայլատակող կույտից նա մի քար ընտրեց և գիտակ մարդու պես ձեռքում ծանր ու թեթևանելով մոտեցրեց լամպին։
«Միայն սա 1,000 կարժենա»՝
արագորեն գնահատեց Ջիմը։
«1,000 քո տատը կարժենա»՝
արհամարանքով առարկեց Մեթը։
«Սա 3,000-ով էլ չես առնի»։
«Կսմթիր, որքանից արթնանամ»։ «Այս բոլորը ես տեսնում եմ երազում»։
Ջիմի աչքերում արտացոլվում էր քարերի փայլը։ Նա կույտից սկսեց ընտրել ամենախոշորները և ուշադիր դիտել։
«Իսկապես, որ մենք հարուստ ենք»։
«Մեթ, ես ու դու կդառնանք պճնազարդ պարոններ»։ «Քանի տարի պետք է անցնի, որ դու դրանցից գլուխդ ազատես»՝
դատեց ավելի գործնական Մեթը։
«Բայց կտեսնես, թե մենք ինչպիսի կյանք կսկսենք. անդադար ծախսիր ու վատնիր, ինչպես սիրտդ կուզի»։
Ի վերջո նույնիսկ սառնարյուն Մեթի աչքերն էլ սկսեցին փայլել։
«Ասում էի չէ, թե ինչքան յուղալի բան է»՝
կամաց փնփնթաց նա։
«Այ քեզ հաջողություն»՝ «Որ գալիս է, այսպես է գալիս»՝
հիացմունքով բացականչեց Ջիմը։
«Հա, քիչ էր մնացել, որ մոռանայի»՝
ասաց Մեթը ձեռքը տանելով բաճկոնի ներսի գրպանը։ Բարակ թղթի և եղջերվենու միջից երևաց խոշոր մարգարիտների շարանը։ Ջիմը համարյա չնայեց դրան։
«Արժեքը վրան է»՝
ասաց նա վերադառնալով ադամանդներին։